Areena.
Yle Podcast.
Tervetuloa Mitä vielä Ronja Salmi -podcastin pariin. Täällä on langoilla Ronja Salmi ja tämä on ohjelma siitä, mihin Mitä mietit Ronja Salmi -televisio-ohjelma jäi. Jakso, josta tänään jatketaan, on Pillu. Jos jakso on sulta jäänyt näkemättä, niin senhän löytää Yle Areenasta. Ja tuossa jaksossa pohditaan pillua, sitä minkä takia siitä on niin vaikea puhua ja mihin se voi pahimmillaan johtaa. Tässä podcastissa ei kuitenkaan pelätä pillusta puhumisesta, vaan tarkoitus on puhua siitä aina 30 minuutin ajan ja erityisesti siitä, että miten pillua voi treenata. Meillä on vieraana lantionpohjan lihaksiin erikoistunut fysioterapeutti Anu Parantainen. Sitä ennen keskustelua tiedossa pillusta ja ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät pilluun. Pillu ja kuukautiset tuntuvat olevan muodissa ja kanssani tästä aiheesta on keskustelemassa Mitä mietit? Ronja Salmi-ohjelman ohjaaja ja käsikirjoittaja Emilia Valenttiin.
Heippa rallaa.
Mä sanon sua myös Emmyksi tässä ohjelmassa kaikille tiedoksi, koska Emmy on sun lempinimi.
No tää on ihan totta.
Emmy, pillujaksossa jauhoittiin paljon siitä, kuinka pillusta puhuminen on vaikeaa, mutta eikö sit toisaalta voi sanoa, että pillu on jollain tapaa muodissa?
No kyllä, ainakin nyt taustoja tehneenä, niin näin voisi sanoa. Mä luulen, että tämä liittyy oikeastaan siihen, että feminismi on tällä hetkellä aika in.
Ja erityisesti menkat tuntuvat olevan muodissa ja siitä vähän tuossa pillujaksossakin puhuttiin, että kuukautiset tuntuvat olevan in joka paikassa. Jaatko tämän huomioon?
No kyllä, täytyy sanoa, että sulla ja mulla on tuommoinen noin 10 vuoden ikägäppi, niin tämä varmaan näyttäytyy 10 vuotta mua nuorempien maailmassa vielä ehkä selkeämmin, mutta olen itsekin tehnyt näitä huomioita.
Tällä hetkellä ainakin munkissa on myynnissä sellaisia periods are cool -pikkareita ja noin yleisesti ottaen sellaisia naisten voimauttamis- ja feminismikampanjoita tulee joka tuutista.
Kyllä, kyllä. Ja se, että ei enää häpeillä sitä, että menkkaveri on itse asiassa punaista.
Joo, ehdottomasti. Se, että pillu ja menkat tuntuu olevan tällä hetkellä muodissa, niin kuin Emmy sanoi, että se varmasti linkittyy siihen, että feminismi on tällä hetkellä ihan megatrendin luokkaa. Mutta onko se ainoastaan positiivinen asia?
Että pillu on nyt trendikäs.
Niin, tai että feminismi on trendikästä.
No mun mielestä se on positiivinen asia. Miksi se ei olisi positiivinen asia?
Mäkin olen tykännyt ajatella, että se, että feminismi tulee mainstreamiin, on just se, mitä pitäisikin tapahtua, koska toivoisin, että kaikki ihmiset ovat feministejä ja puolustavat eri sukupuolten tasa-arvoisia oikeuksia. Mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että välillä nämä erilaiset kamppikset sortuu niin sanottuun pinkwashiin, siihen, että asioita näennäisesti tehdään feministisesti. Eli tehdään joku teepaita ja laitetaan siihen feministi ja sitten se on niinku feminististä.
Toisaalta mä ajattelen sitä, että tuodaan se kaikkien ulottuville, että feminismi sanana saattaa olla helposti vähän kalskahtava tai se voi tuntua siltä, että en mä halua olla feministi, että ne on niitä kauheita vihaisia, siilitukkaisia anarkisteja ja nyt sä voit olla feministi sellaisena kuin olet ja sä voit ostaa niitä niin sanottuja feministituotteita sieltä, mistä sä muutenkin ostat sun kledjut.
Tällaisia kaupallisia juttuja on myös kritisoitu sit siitä, että joku Henkka Maukan paita, jossa lukee feminist, niin sen on sitten kuitenkin tehnyt joku Kambodžassa asuva hikipajan lapsi, joka on kaukana kyllä sellaisesta tasa-arvosta ja eettisyydestä ja humaaniudesta, jota ehkä feminismissä noin yleisesti ottaa ajetaan.
Kyllä, joo, tämähän on tietenkin huolestuttavaa kaikessa, mikä liittyy trendeihin, että sitten kun jostain asiasta tulee mainstream, niin sitten se varmasti näkyy myös noissa tai tuolla tavalla. Mä en silti olisi nyt feministipaidoista hirvittävän huolissaan, että ehkä nyt samaan aikaan me voidaan sitten puhua siitä, että sä voit itse vaikka tehdä oman feministipaitasi.
Mä tykkään myös siitä, että pillurepresentaatiot on tällä hetkellä kaikkialla, ainakin mun sosiaalisessa mediassa tulee erilaista taidetta ja muuta kuvastoa pilluun liittyen, koska se ehkä normalisoi sitä asiaa sillä tavalla, että on hyvin erilaisia pilluja ja ne on kaikki sillä tavalla samanarvoisia ja siitä ei tarvitse tehdä sen isompaa numeroa, koska mä oon huomannut jossain vaiheessa, että sellainen tietous siitä, että pillut on hyvin moninaisia, on aika vähäistä.
Mm. Mun täytyy ehkä tähän väliin vielä pakittaa sen verran, että sinä ohjelmakäsikirjoittajana ja toimittajana, juontajana ja minä ohjaajana käsikirjoittajana, niin mehän ollaan nyt niin sanotusti syvällä pelissä. Me ollaan tutkittu tätä aihetta pitkään ja meillä ei ole enää mikään juttu sanoa ääneen pillu. Mutta itse asiassa mun täytyy sanoa, että edelleen tässä työnimenä pillu on mulle niin kuin ok ja me ollaan jauhettu pillua ja se on ehkä vähän menettänyt jo niin kuin tehojaankin, mutta se ei ole mulle se ensimmäinen sana.
Okei.
Ja mä huomaan, että edelleen sen sanominen mun päässä yhdistyy esimerkiksi johonkin rivouksiin tai vertautuu vaikka vähän niin kuin siihen V-sanaan. Et mulle se ei ole se luonnollisin ja se on ollut mulle kauhean kiinnostavaa. Sori, pieni sivujuonne tässä välissä, mutta et musta se on kauhean tärkeä jotenkin muistaa, että samaan aikaan, kun me tuodaan tätä hienoa, hyvää asiaa ja tasavertaistetaan ihmisiä, niin jotkut ei ole valmiita ottaa näitä loikkia vielä niin nopeasti. Et mitkä on tavallaan ne baby stepsit kohti tätä aihetta?
Joo, siis siinä vaiheessa, kun mennään menkkaverilla tehtyyn pillutaiteeseen, niin ollaan kyllä aika syvässä päädyssä, näin voisi sanoa. Mitä mietit Ronnisalmessa, kun käsiteltiin pillua tuossa jaksossa, niin siinä hyvin tulikin sanottua se, että pilluja on vaikeampi nähdä ja sitä kautta myöskin ehkä se kuva siitä, että minkälaisia pillut on, niin voi jäädä aika kapeaksi. Ja ehkä yleisesti ottaen peniksen omaavilla henkilöillä on ehkä sellaisia kokemuksia jopa sellaista tietystä vertailusta tai jostain ikään kuin miekkailusta tai vastaavasta, mitä sitten taas ei pillunomaavilla henkilöillä juurikaan ole. Ja tällainen vaginal anxiety nyt on varmasti ehkä äärimmäinen kokemus sitten siitä, että kun ei ole ollut niitä vertailukohtia ja on sitten jotain häpeää, joka liittyy siihen omaan elimeen. Mulle oli uusi tieto tätä ohjelmaa tehdessä, että esimerkiksi sisemmät häpyhuulet kasvaa murrosiässä. Mä en ollut tiennyt, että se on yksi niistä muutoksista, mitä murrosiässä keholle tapahtuu monien muiden asian joukossa. Ja mä veikkaan, että toi tieto olisi voinut olla kyllä jollekin tyypille todella hyödyllinen siinä vaiheessa, kun kroppa muutenkin muuttuu ja on paljon sellaista pohdintaa, että onko mä ok.
Niin kuin jotenkin helpottavaa. Voin ihan siis myöntää, että tämän ikäisenä aikuisena ihmisenä niin aiheeseen tutustuessani oli mun mielestä hirvittävän helpottavaa jotenkin nähdä se moninaisuus tämän aiheen ympärillä. Et sain itseni monta kertaa kiinni jotenkin siitä, että vähän hävetti tai jotenkin vähän tuntuu, että puhutaanko nyt liikaa tai niin kuin, että oho. Ja on ollut jotenkin kauhean puhdistava kokemus tutkia tätä aihetta.
Mä tsekkailin vähän netistä, koska mä en ollut aikaisemmin kuullutkaan mistään pillumeikeistä, mistä Rosa Meriläinen minua osuvasti valisti. Ja tosiaan niitä löytyy ja voisi nyt kuvitella, että jos niitä löytyy jostain maailman kolkasta, niin on se mahdollista, että ne tännekin sitten jossain vaiheessa rantautuvat. Että ollaan me pitkään nauraskeltu kaiken maailman kauneusleikkauksille ennen kuin sitten botoksiin ottamisesta on tullut vaikka arkipäivää myös täällä. Seuraavaksi ei ryhdytä pillun meikkaamiseen, mutta olisi tarkoitus puhua pillun terveydestä lantionpohjalihasten voimin. Mun mielikuvissahan pillun treenaus tai lantionpohjan treenaus liittyy johonkin aikaan, johon liittyy synnyttäminen ja virtsankarkailu. Emmy, mikä sun lähtökohta on tähän?
No kyllä, tai sitten kumppanin miellyttäminen sängyssä.
Joo, ehdottomasti. Mä muistan lantionpohjalihaksista sellaisen kirjoitelman murkkukirjassa, jota luin joskus teidinä, oli tehty joku tällainen murrosikäisille ihmisille suunnattu kirja. Ja siellä oli sellainen lantiopohjaharjoitus, joka lähinnä ällytti, koska siinä pyydettiin kuvittelemaan, että syöt kirsikkaa häpyhuulillasi. Ja se aiheutti musta niin kuin suurta hämmennystä ollessani noin 12-13-vuotias. Ja sitten siinä ohjeessa sanottiin, että lantion pohjaa voi treenata missä tahansa, vaikka bussissa, ja kukaan ei huomaa, että harjoittelet. Ja se tuntui vaan silleen ehkä maailman oudoimmalta ajatukselta, että myös sen bussimatkalla treenaisin niin kuin jotain kirsikan syöntiä.
Kyllä, kyllä. Sama keskusteluahan niin kuin mun mielestä käydään liittyen geisha-kuuliin, että joo, että sä voit tökätä ne tonne sisään ja mennä ihan muina naisina tuolla niin kuin kuulat sisälläs, että näkeekö kukaan vai niin kuin, että näkyykö geisha-kuulat naamasta.
Joo, aika kiinnostava kysymys. Mulla on käynyt selväksi, kun on ohjelmaan tehty taustatsekkiä, että mielikuvani tästä lantionpohjalihastreenistä ovat osittain totta ja osittain ei. Eli toki virtsan karkailu ja sitten sun mainitseva kumppanin miellyttäminen on asioita, joilla lantionpohjalihastreenillä voi vaikuttaa, mutta sitten myöskin esimerkiksi selkäkipuihin ja rentoutumiseen lantionpohjalihastreenistä voisi olla apua. Ja siitä otetaan seuraavaksi selvää, koska meillä on studiossa lantionpohjan fysioterapeutti Anu Parantainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Alkuun Anu, mä haluan sulta kysyä, että mitä käytännössä tarkoitetaan lantionpohjalihaksilla?
Lantionpohjan lihaksia tarkoitan sitä lihasryhmää, joka menee käytännössä häpyluun, häntäluun ja voisi sanoa istuluiden välillä. Sille alueelle asettuu. Ja siinä on useita lihaksia, useita toimintoja ja niin kuin sanoitte, että se vaikuttaa siihen virtsan ulosteen pidätyskykyyn, seksuaaliseen nautintoon, johon sanotaan, että naiset, joilla on paremmat lantionpohjan lihakset, nauttivat enemmän seksuaalisuudestaan. Ja sitten myös ihan semmoiseen, että osataan rentouttaa, koska hirveän tiukka lantionpohja saattaa aiheuttaa myös lantionpohjan kipuja. Ja lantionpohja toimii yhteistyössä syvien selkälihasten kanssa, syvän vatsalihasten kanssa, pallealihaksen kanssa. Eli ne muodostaa semmoisen niin kuin keskikehon, voisi sanoa semmoisen korsetin tai tuen tai, että se on yksi tärkeimmistä, kauhean ammatillinen viitekehys, mutta tärkeimmistä lihasryhmistä. Se on myös tasapainolihas, se toimii monien lihasten kanssa yhteistyössä. Että tosi tärkeä lihas. Sitä voi harjoittaa sitten monin eri keinoin.
Voidaanko puhua pillun treenauksesta? Onko se jotenkin epäkorrektia?
No itse tietysti käytän niin kuin ammatillisesti lantiopohjan treenausta, mutta se, että jos joku tykkää käyttää pillun treenausta niin tai pimpin treenausta tai mitä vaan, niin musta on ihan laillista siihen kyllä, että saa mielellään käyttää, että jos tuntuu kotosammalta.
Ennen lihakset ihan fyysisesti sijaitsee siellä alueella.
Joo, no siis lantionpohjan lihasta kiertää myös niin virtsaputken naisella vakinan ja myös sitten peräaukon seudun. Eli vaikuttaa kaikkien aukkojen tukeen ja toimintaan.
Mitä sanaa muuten sä haluaisit käyttää tässä keskustelussa?
No mulle se on ihan sama. Voin joustavasti käyttää vaikka pillusanaa. Sexpo on aikoinaan tehnyt semmoisen kirjan, missä on käyty kaikki suomalaiset suurin piirtein nimikkeet, mitä käytetään niin kuin naisen ja miehen ulkoisille sukupuolielimille ja sitten rakastelusanoja. Että sieltä löytyy semmoinen kirja, missä löytyy varmaan satoja sanoja, mutta pillu sopii mulle ihan hyvin.
Loistavaa. Ja kenen tulisi treenata sitten sitä lantionpohjaa?
No sanotaan niin kuin mun mielestä kaikkien pitäisi treenata, kun se on niin kuin mitenkään erillinen lihas meidän kehosta. Että kyllähän muitakin lihaksia treenataan. Niin lantionpohjan lihaksia niin kuuluisi treenata, sanotaan, että nuorista tytöstä lähtien tulla tietoisuuteen siitä, että viimeistään oikeastaan silloin, kun kuukautiset alkaa, niin olisi hyvä tietää, että miten ne treenataan.
Niin tämä on mun mielestä nimenomaan kiinnostavaa, että säkin muistit Ronja sun ensikokemuksen sieltä oppaasta ja kirsikan syönnistä. Niin onko todella näin, että jo ennen kuin varsinaisesti aloitetaan vaikka seksielämää, niin meidän tulisi alkaa treenaamaan meidän lantionpohjalihaksia?
No mä oon itse sitä mieltä, mä oon tehnyt aikoinaan urheilijoiden kanssa töitä ja nyt ihan viime vuosinakin tein tämmöisen trampoliinia hyppiivien tyttöjen, en tiennyt, että se oli olympialaji, että pikku häpeä siinä, mutta että siinä oli tyttöjä, jotka oli ikäjakaumaltaan sanotaan niin kuin 12-14-18, niin valmentaja pyysi minua sinne, koska sanoi, että tytöillä on virtsankarkailu ja kellä ei ole synnytys taustalla. Norjassa on tehty tutkimusta 25% yliopistourheilijoilla, joilla ei ole synnytyksiä taustalla virtsankarkailua. Niin sehän kertoo siitä, että sieltä lantionpohjasta ei ole riittävää tukea liian niin kuin toistuva samanmuotoinen kuormitus tai sitten siellä saattaa olla sitten ihan tuommoinen joku toimintahäiriö siinä, että tosissaan te harjoittelee oikein.
Lantionpohjaa treenausta siis nyt erityisesti suositellaan selkeästi ihmisillä, joilla on pillu.
Kyllä, ja myös semmoisilla, joilla on penis. Eli yhtä lailla miehillä se vaikuttaa erektion tukeen ja siemensyöksyn pidättämiseen ja virtsan pidätyskykyyn nyt yhtä lailla. sekä penikselle että pilulle hyvä treeni.
Tämä on myös mulle uutta tietoa, koska mä oon ajatellut, että se lantionpohja, en tiedä minkä takia, mutta se lantiosanana ehkä mä liitän sen niin vahvasti johonkin ikään kuin naiseuteen tai henkilöön, jolla on pilluja jotenkin sellaiseen synnyttämiseen ja lapsen kantoon ja muuhun. Niin sitten se, että se onkin myös peniksen omaaville henkilöille, niin tämä on ihan aivan uutta mulle.
Mm, kyllä se on. Ja se, että tuossa niin kuin naisille se suhde sitten oman lantionpohjan, että mä oon tehnyt vuodesta 93 päätyötä niin kuin lantionpohjan toimintahäiriöiden kanssa ja usein kysyn naiselta, että onko koskaan katsonut tai tunnustelu omaa pilluasta, niin yksikin nainen sanoi, että mitä mä sinne menen, että se on miehen ja gynekologin paikka. Niin mä ajattelin, että kyllä se on ihan semmoinen paikka, mihin kannattaa itse tutustua. Että.
Ehdottomasti.
No mites sitten, jos nyt olisi käynyt niin, että ei olisi varsinaisesti koskaan treenannut. Voiko sen treenaamisen aloittaa vielä niin kuin ikänaisena vai onko peli pelattu?
Ei ole peli pelattu. Vanhin nainen, mikä mulla asiakkaana oli 82-vuotias tenniksen pelaaja nainen, jolle polvi leikattu ja sanoi, että hän harmittaa, kun rystylyönnissä alkanut karkaa pissa. Niin hän treenasi sitten ja sitten enää karannut. Että ei ole ikä ei ole este eikä hidaste ja lihastoimintaa hän pystyy vahvistamaan minkä ikäisenä tahansa.
Mistä sitten tietää, että oma lantion pohja vaatisi treeniä?
No jos sanotaan, että jos miettii nyt vaikka seksuaalisuutta, että jos tuntuu, että ei tunnu miltään, niin silloin kannattaisi miettiä, että johtuuko se siitä, että mun lantionpohja ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa. Toinen on se, että jos on karkailu, virsan karkailu, ilmapaukut karkailee tai muuta, niin se voi olla yksi sellainen syy, että se lantionpohja ei toimi tarpeeksi hyvin. Sitten saattaa olla just se, että jos, niin kuin mitä mainitsit tuossa alussa, että jos on alaselkä jatkuvasti kipeä, niin se voi olla myös lantionpohjan tuen puutetta. Sitten ihan sama juttu, että lantionpohja toimii yhteistyössä syvien vatsalihasten kanssa, niin ilman muuta, jos treenaa vatsalihaksia tai lankkuu tai mitä tahansa, se lantionpohja pitäisi saada siihen mukaan tukemaan. Ja sitten mä teen töitä myös laulajien kanssa, että jos laulajat synnyttää, niin saattaa, että ääniala niin kuin laskee. Niin sitten kun saadaan lantiopohja taas tiukkaan kuntoon, niin, tai siis tukevaan ja toiminnalliseen kuntoon, niin silloin se ääniala saadaan taas nousemaan.
Onko mahdollista, että on treenannut lantionpohjaansa siitä tietämättä, vaikka jonkun urheilulajin osa?
Kyllä, ja sitten mä oon aikoinaan testattu yhden kollegan kanssa suomalaisia naisia. Katsottiin, että onko testaajien välillä semmoinen validiteettilaatu, niin meillä oli 80 testipotilas, mitä me testattiin kaikki. Ja osa oli niistä, jotka ei ollut synnyttänyt, osa oli synnyttänyt. Ja saattoi olla, että 10 lasta synnyttäneellä on tosi hyvä lantionpohja, saattaa, että yhtä lasta synnyttäneellä ei olekaan niin hyvä. Että lantionpohjan tehtävä on tukea, sen päätehtävä on tukea ja sitten sen tehtävä on supistua ja rentoutua. Ja se tukihan on siellä olemassa. Muutenhan sitä laskisi allensa koko ajan, jos siellä sitä tukea ei olisi tällä ihan käytännössä. Että.
Tuleeko sinulle mieleen sellaisia urheilulajeja, jotka voisivat olla erityisen hyödyllisiä tuossa lantionpohjatreenissä?
No kyllä sanotaan se, että tanssilliset lajit on usein semmoisia. Jonkun verran tutkimustyötä tehtyä esimerkiksi itämäiseen tanssiin. Sitten pilatessahan on hirveän hyvä keskivartalon tuen ja lantionpohjan mukaan ottamisessa, joka on ihan hyvä laji monille. Mutta sitten sanoit, että en mä välttämättä niinku poissulkisi niinku mitään lajia, yksittäistä lajia. Että jos suoritustekniikka on hyvä, niin silloin se rekrytoi sen lantionpohjan siihen mukaan.
Minkälaisia myyttejä liittyy lantionpohjalihaksiin?
No lantionpohjalihaksi ainakin semmoinen, niinku, no ainakin se, että jos että just tämä, että pimpin täytyy olla tosi tiukka. Että se on ehkä semmoinen yleensä semmoinen niin kuin jotenkin myytti, että kaikki toivoisi, että mulla olisi tosi tiukka pimppi. Mehän käytetään fysioterapiassa sitten semmoisia mittauslaitteita, että meillä on semmoinen EMG-laite, millä mitataan niin kuin lantionpohjan toiminnallista aktiviteettia. Me käytetään ultraääntä, me katsotaan vatsanpeitteiden päältä ja lantionpohjan pohjasta, katsotaan, että miten lantionpohja toimii ja sitten meillä on erilaisia niin palpoja, me ihan sormin tutkitaan lantionpohja ja katsotaan ne kaikki lihakset, mitkä siellä toimii. Niin ihmisillä on hirveän niin huoli siitä, että onko minulla tarpeeksi tiukka pimppi. Et se on ehkä semmoinen niin iso huoli. Ja usein saattaa olla se tekijä, miksi asiakas tuleekin vastaanotolle, että hänestä tuntuu semmoinen, että hän on ihan löysä.
Ja minkä takia tämä huoli on sun mielestä turha?
No huoli sinällään on, niin kuin, jos se niin kuin auttaa sitä omaa terveyttä saamaan – eteenpäin, niin silloinhan se on sinällään hyvä huoli. Mutta sitten jos se on niinku semmoinen niinku itseensä niinku ruokkiva se, että ei arvosta itseänsä, niin siinä se on mun mielestä huono. Yksi asiakas sanoi, että joo, että mä oon niin löysä, että ei musta mihinkään. tälleen näin. Ja sitten sitä ne aina kun miettii sitä, että mitä nainen puhuu itsellä, niin sehän myös itse kuulee sen ja sehän syö sitä itsetuntoa. Ja semmoinen, nyt tuli mieleen, semmoinen Naomi Wolf on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Vagina, vakina, että hän siinä sanoo, että nyt en muista kenen tutkimus oli, mutta sanoo, että suoraan niin kuin vakinasta on niin kuin reitti naisen etuaivolohko, että se vaikuttaa siihen naisen tietoisuuteen itsestään. Eli se, että sitten kun ihminen on niin kuin tietoinen tästä niin kuin pillustaan tai vakinastaan tai muuta, että se on hyvässä kunnossa, niin kyllä se lisää sitä kummasta itsetuntoa, että hei, että mä oon tässä naisena ihan niin kuin kohillani. Ja seison omilla jaloillani ja juurillani, että kyllä mä siihen uskon, että kyllähän se on semmoinen paikka, mitä kannattaa pitää hyvässä kunnossa, koska sehän, mehän kannattaa sitä mukana me koko ajan ja se vaikuttaa niin moni niin kuin elämän toimintoihin ja elämän laatuun, että meidän pimppi toimii hyvin.
Voiko pillu krampata? Voiko sun alapää jäädä niin kuin jumiin?
Voi jäädä jumiin. Eli se voi jäädä niin kuin reippaassa seksistä tai sitten se voi jäädä jumiin sillä tavalla, että on treenannut liikaa ilman rentoutta siinä välissä. Eli että puristaa ja pinnistää ja vielä jos ei muista hengittää siinä välissä, niin sitten se voi olla ihan niin kuin tosi hyvin jumissa.
No mennäänkö me sitten vähän niin kuin siihen, että mitä olisi tehtävissä, että jos sulla on niin kuin krampissa alapää tai sitten sä koet, että siellä on vähän niin kuin liiankin väliä, niin minkälaisia neuvoja sä lähdet antamaan? Mitä me voitaisiin niin kuin ylipäätään tehdä, jotta meidän lantion pohja voisi hyvin?
Me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos me lähdetään harjoittelemaan sitä, niin tietysti niin kuin fysioterapiassa me tehdään yksilölliset harjoitteet ihmisille, mutta tässä nyt kun miettii, että mitä kuka tahansa voisi tehdä. Niin yksi harjoite, mikä yleensä noissa ohjeissa on sellainen perusharjoite, että sä lähdet supistaa peräaukon emättimen ja virtsaputken ja imaset sen tai nostat sen ylös. Niin se on sellainen ihan hyvä perusharjoite ja sehän nostaa sitä niin kuin lantionpohja voisi sanoa, että karkeasti, että se on kahdessa kerroksessa, niin se nostaa se syvintä sisintä kerrosta ylöspäin, joka tukee niitä lantion elimiä. Mutta sitten jos ajatellaan siihen niin kuin, ihan niin kuin pimppiosastolle tai emätin vakinaosastolle, että miten siihen saa napakkuutta ja tiukkuutta, niin mä käytän semmoista nimeä liikkeestä kuin sisäinen suudelma.
Help, kuulostaa. Kuulostaa.
Onko se ihan kirsikalta?
Kirsikalta, mutta jatka arvasin, toki.
Mä arvasin. Mutta se voi olla joku muukin niin kuin aukon kiristys tai mitä sä nyt haluaisit siihen. Mutta esimerkiksi jos on synnyttänyt tai jostain muusta syystä tuntuu, että on väliä, niin se, että mä sanon asiakkaalle, että ajattele, että emätin olisi niin kuin suu ja kerää niin kuin emättimen reunat napakasti yhteen. Sitten ihan se emätin ja virtsaputki, niin silloin saa liikkeen siihen vakinan ympärille ja virtsaputken ympärille. Sanoin myös joskus, että tämä on niin kuin neitsyt liike, että sillä saat napakammaksi sitä emättimen auki.
Mutta sitten taas toisaalta sanoit, että ei sillä ole mitään väliä, että onko se niin kuin tiukka. Ja nyt kuulostaa siitä, että sen pitääkin olla tiukka.
Sen täytyy olla tukeva. Tukeva ja toimiva. Että se, että jos sä mietit, että jos sä pidät koko ajan niin esimerkiksi kättä nyrkissä tiukasti, niin on se pikkusen, että sä kauheasti pystyt siellä toimimaan muuta kuin pitää kättä nyrkissä. Että pitäähän saada sun käsi auki ja kiinni, eikö niin?
Kyllä. Eli toiminnallisuutta haetaan.
Kyllä, se on hyvä sana, just toiminnallisuutta haetaan. Se toimii siinä tilanteessa niin kuin se pitää siinä tilanteessa toimia. Eli palauttaa se hyvä funktio, normaali toiminta. Et sitähän meidän fysioterapiassa yritetään palauttaa sitä toimintaa, että se ihmisen elämänlaatu pysyisi, se toimintakyky säilyisi ja kunto säilyisi.
Mä sain Instagramista kommentin, että onko niin, että jos lantionpohja on jumissa, ihmisen leuat ovat kireät ja hän puree hampaitaan.
Hyvä, on.
Onko näin?
On. Tai sitä tietysti aina voi niin kuin yksi yhteen vetää, mutta sanotaan se, että jos mulle käy vaikka niin kuin 8 tai 10 lantionpohja kipupotilasta, jolla lantionpohja niin kuin jumissa ja jännittynyt. Niin se, että sanotaan niistä 10-8, niin on bruksismia, eli tarkoittaa ne puree hampaat yhteen ja leuat on tiukilla. Ja semmoiset, niin kun mä itse käynyt semmoisen kraniosakraaliterapian kurssia ja muuta, niin siellä esimerkiksi sanotaan, että kun hoidetaan niin kun lantion pohja, niin pitää aina hoitaa myös pää ja leuat. Ja sitten jos ajatellaan, mun ihan lempirakkaus on tämmöinen embryologia, eli se kehitys, niin kuin biologia, kehityshistoria, miten me kehitytään kohdussa. Eli mitkä kehon osat meillä syntyy samaan aikaan. Esimerkiksi sulkia lihaksi syntyy samaan aikaan. Että jos sä nyt purisat oikein tiukasti suun ja silmät kiinni, niin mieti, mitä tapahtuu peräaukossa. Tee vaan.
Mä teen nyt täällä.
Joo.
Herranen se on aika, tää on jännää. Kokeilkaas kaikki.
Nyt kaikki kokeilee siellä podcastin toisessa päässä. Hei, mä haluan kysyä myös siitä, että voiko lantiopohjalihakset kiristyä, jos sulla on henkistä kuormitusta tai jotain painetta?
Joo, kyllä voi. Joo, kyllä voi kiristyä. Usein sitten, jos miettii, sanotaan vielä, niin jos se henkistä kuormitusta ja painetta, niin useimmilla tapahtuu myös, että rakossa tulee sellainen ylivilkas, että sä joudut juoksemaan jatkuvasti vessassa. Eli ne on usein, se kulkee vähän niin käsi kädessä, jos tälle vetää niin kuin halkipoikkipinoa.
Itse tämä on jännää, kun puhutaan niin kuin stressivatsasta ja näin poispäin, mutta yhtä lailla me oireillaan sitten tuo
stressipillu.
Niin, joo. Ja se vaikuttaa siihen, niin kuin siihen ihan limakalvojen kuntoon. Ja sitten sanotaan se, että jos on hirveä stressi, niin usein jotakin hiivaa saattaa pukata sinne. Et yksi kollega sanoi, että sitten kun nainen on tiukkana ja stressissä, niin sinne tulee hiivakakku.
Jos nyt joku kuulija tässä on keskustelun aikana havahtunut siihen, että lantionpohjassa olisi parantamisen varaa suuntaan tai toiseen, niin mitkä ohjeet annat?
Jos silleen niin kuin miettii, että haluaisi niin kuin aloittaa sen treenin niin kuin alussa niin kuin hyvin, niin suosittelisin käymään jollain kollegalle. Että www.pelvikus.fi on semmoinen sivusto, missä löytyy ympäri Suomen niin kuin kollegat. Et sieltä saa niin kuin, sieltä tehdään niin kuin progressiivisesti etenevä ohjelma kyseiselle sitten asiakkaalle tai ihmiselle tai naiselle tai miehelle, kelle vaan, niin tehdään silleen. Mutta se, että ekana, että löytäisi semmoisen niin kuin pienen liikkeen, eli pystyisi erittää naisen niin kuin peräaukko, emät ja virtsaputki. Ne olisi jo hyvä, että jos niin kuin tunnistaisi sen supistuksen eri tavalla jokaisessa niin kuin kohdassa. Ja sitten voisi lähteä miettimään, että mitä kaikkia liikkeitä mä siihen löydän. Mutta esimerkiksi minulla tänään oli yksi sellainen asiakas, jolla oli tämmöinen lantionpohjan laskeuma, eli sanotaan, että lantionpohja saattaa myös laskeutua. Eli esimerkiksi joka noin kolmas gynekologinen leikkaus on Suomessa laskeumaleikkaus, että on joko kohdun tai rakon tai peräsuolen laskeuma. Niin lähdettiin miettimään hänelle sellaista liikettä, niin hänellä toimii se liike hirveän hyvin silleen, että hän ajatteli, että hän vie istuulut yhteen, vie häpyluun häntäluuta kohti ja nostaa koko setin niin kuin ylöspäin. Niin sitten saatiin hirveän nätti liike. Se tuki hänen sitä liikettä. Mutta se, ettei tehdä liian vaikeaa tästä näin, niin se, että esimerkiksi se pelvikuksen sivulla on semmoiset perusohjeet, sieltä voi käydä kuka tahansa printtaamassa ne itselleen.
Eli kotikonsteinkin on mahdollista päästä pikkasen eteenpäin.
No, todella hyvin, ja sanotaan, että jos puhutaan virtsankarkailun käypähoitosuosituksesta, niin lantionpohjalihasharjoittelulla, ohjatulla lantionpohjalihasharjoittelulla on A-tason näyttö, eli paras mahdollinen tieteellinen näyttö. Ja sitten jos ilman muuta kannattaa sitä omaa harjoittelua, ja sitten kannattaa, niin jos käy salilla tai jumpissa, niin ensisijainen on se, että myös oppii yhdistää se lantiopohjaharjoitteen siihen liikkeeseen. Että se, että sitten kun sen oppii yhdistämään siihen liikkeeseen, niin silloin niin kuin sekin sanoit, että tarviiko aina harjoitella ja muuta, niin sehän tulee luonnollisesti mukana siihen harjoitteluun sitten se, kun tekee vaikka vatsalihasliikkeen tai tekee nyt vaikka maastavedon tai jonkun muun, niin ottaa automaattisesti lantiopohjan tuen ja sitten lähtee tekemään sen liikkeen.
Eli pillutreeni osaksi saliharjoittelua, jalkapäivä sisältää myös lantionpohjan.
Kyllä.
Loistavaa.
Haluaisin vielä Anulta loppuun kysyä sellaista asiaa, jota käsiteltiin paljon, mitä mietit Ronja Salmi, televisio-ohjelmassa. Eli tätä ihmeellistä häpeää, joka edelleen tuntuu leijuvan pilluasioiden päällä, niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että me voitaisiin avoimesti puhua näinkin tärkeistä asioista, mistä juuri ollaan kuultu?
No mun mielestä ekanikin se, että häpeähän jokaisen tietysti oma tunne tässä, mutta siitä kannattaisi jotenkin niin kuin päästä nyt eroon. Ja miettiä sitten se, että kannattaako sitä häpeää kantaa mukanaan, vaan oikeastaan mennä sitten tekemään asioita sen eteen, että voisi paremmin. Ja mä joskus käytän tässä semmoista sanaa, kun edes mennyt Tommi Taberman on sanonut tämmöisen lauseen, että kuinka paljon rohkeutta uskallat jättää tänään käyttämättä. Eli lähteä hakemaan sitä apua, lähteä hakemaan sitä tukea ja hoitaa se asia niin kuin jollain tavalla pois päiväjärjestyksestä.
Valtava kiitos lantionpohjan fysioterapeutti Anu Parantainen. Kiitokset myös Emmylle. Ihanaa, että olet keskustelemassa pillusta ja pillutreenauksesta tässä podcastissa. Ja ensi kerralla puhutaan pikkasen tähän aiheeseen liittyvästä jutusta, nimittäin lasten hankinnasta. Mitä mietit Ronni Salmi-ohjelmassa? Seuraavaksi on vuorossa jakso, joka käsittelee ilmastonmuutoksen uhkaa ja lopulta kysymystä, että kannattaako hankkia lapsia, kun ilmastonmuutos on tulossa. Ja olisiko ultimaalinen ekoteko olla lisääntymättä? Ja tuosta aiheesta puhutaan myös podcastin seuraavassa jaksossa. Kiitos, että olitte langoilla.